Сега им обясня защо габровците живеят по-дълго. Защото стоят на по-хладно и развиват издръжливост, която разглезените така, граждани на другите градове нямат. Щастлив съм, че можем да бъдем заедно. Трябва да ви кажа, че живота ни е толкова скоротечен, да не можем да усетим кога минава. Разговарях с брат Шемков, ей там сега. Гледах го и се чудех колко е пораснал на години, пък все още е млад. Та зато и казвам, че вие сте дълго, дълго, така, дълго живеете. Но не усещаме, ако го попитаме кога минаха годините, и ако попитам вас и мен, ако попитате, няма да можем да кажем как така бързо отлетява живота, залисани днес в дребните неща, утре в малко по-големи, следващия ден пак в дребните ежедневни неща. Дните си текат един след друг и ние си отиваме. Освен всичките ангажименти на живота, които имаме, считам, че си заслужава човек да отдели време и да поразсъждава върху духовни проблеми, които съществуват, върху духовни истини. Тази вечер ще говорим за една книга. Историята въобще на книгата е интересна. Тя ни разкрива стремежа на човечеството и на човека да съхрани паметта и историята си, да разкрие вътрешните си преживявания, да запечата събития, личности. Започнал е човека да пише. Може би някой е писал на глинени плочки и днес ние откриваме цели библиотеки. Понякога са писали на камени отломки. След това са писали на цели скали, маскалисти монументи, на които човекът е отбелязвал какво е преживял или какво е видял. Имало е медни слитъци. Идва времето на папирусите, пергаментите, та докато стигнем до съвременната книга с нейното великолепно оформление и дизайн. В книгите човек говори за природата, за вселената, говори за любовта, говори за омразата, говори за войната, за мира. В книгите можем да прочетем много неща интересни за животните, за птиците. Не знае дали младежите обичат да четат за живата природа, но трябва да ви кажа, че аз съм бил дълбоко впечатлен преди много-много години от една малка книжка, която описваше живота на мравките. И я купих просто напук на един мой приятел, който, като се спряхме на книжарницата, той ми каза, е всичко друго мога да купя, ама тая книга няма да купя, в нея пишеше какво знаете за мравките. Е, той каза, е чак толкова глупав не съм, та да чета за мравките. Купих я и трябва да ви кажа, че бях изненадан. По-късно той се съжаляваше за думите, които беше казал, защото там, например, разбрах, че мравките правят жилища си на 25 метра дълбочина в земята. Правят всичко това на етажи. И там са наслагали храната си. Как всички тези мравоняци, които знаем, къде се люпят тяхните яйчица и така нататък. И се оказа, че някой човек се е сетил да напише. Човекът пише за много неща в книгите. Той пише за своите съчовеци, описва характери, личности. Има книги, в които човекът пише за Бога. Не се знае, и аз мисля, че е невъзможно да се изчисля колко книги са издадени на земята. Едни от тях, от тези книги, са попълвали сивия поток на безличните творби и са изчезвали. Един ден на Солунска, там където се намира Съюза на нашата църква, товарят книги, запечатани в найлонови пакети, и аз ги питам, какви са тия книги, нови ли са? А, казва, не са нови, това е от Съюза на писателите, казва, те са още от 75-та година, издадаха ги, казва, тия книги, и въобще не ги пуснаха на пазара, защото няма кой да ги търси. Има такива книги. Те просто запълват сивия поток. Има, разбира се, други книги, които се появяват на пазара с гръмки и ефектни реклами и след малко се забравят. Но има и книги, които са истински шедьоври на човешката мисъл и талант, гениални творби, Илиада, от древността, Война и мир, Вземете потивото на Иван Вазов. Но има една книга, която е едновременно толкова древна и толкова съвременна. Книга, която иде от дълбините на историята, която е познала възхода, хвалебствията, а също така омразата и гоненията. Книга, която се отличава от всички други книги, в която не говори човек, а Бог говори на човек. Ако липсваше тази книга от сцената на човешката история, от човешкия живот, би имало една такава голяма празнота, която не би могла да бъде запълнена по никакъв друг начин. Тази книга не съдържа човешка мъдрост. Тя не съдържа човешки мнения. Тази книга е написана от човеци, но съдържа истини, които нито времето, нито историята, нито човешките постижения, нито човешките открития са могли да затъмнят или пък да оборят. В нея говори Бог. Тази книга е Библията. Така както сте прочели вън на афиша, аз трябва да мина мимоходом и да направя едно кратко запознанство с Библията като книга, и по-важната точка на нашата беседа ще бъде какво е нейното влияние върху човешкият живот. Защото заглавието е Библията, чудотворното лекарство. Всъщност, ако се запознаем набързо с тази книга, ще кажем, че Бог е избрал най-съвършеният начин, за да ни се открие. Обикновено ние хората мечтаем да се запознаем с Бога по някой впечатлителен начин. 64-та глава на своята пророческа книга, пророк Исаия казва следното, което би ни послужило за илюстрация. 64-та глава, първи стих до четвърти, после бихме могли да отидем 8 и 9. О, да би ти раздрал ти небето, да би слезал, да биха се стопили планините от присъствието ти, както когато огън гори храстите и огън прави водата да клокочи, за да стане името ти познато на противниците ти и да потреперят народите от присъствието ти. Когато вършиш ужасните дела, каквито не очаквахме, о, да би слязал, да биха се стопили планините от присъствието ти, защото от древността не се е чуло, до уши не е стигнало, око не е видяло друг Бог освен тебе, да е извършил такива дела за ония, които го чакат. Но сега, Господи, ти си наш Отец, ние сме глината, ти гранчарят ни, и всички сме дело на твоята ръка. Не дай се гневи силно, Господи, не дай помни вечно беззаконието. Ето, погледни, молим ти се, че ние всички сме твои люде. Пророк Исаия казва какво е човешкото желание. Обикновено ние биваме впечатлявани от някое изключително събитие. И ние считаме, че подобаващо е за Бога, който е толкова велик, да започне да гръмби от небето, от присъствието му да се стопят планините, да заклокочат океаните, и тогава ние ще кажем, ето това е силен Бог. Вероятно, този начин може би ни впечатлил, но Бог е избрал друг начин, за да ни се открие на нас човеците. В третата книга на историческа книга на Библията на царете, на древният Израилев народ, в 19 глава, 11 и 12 стих четем следното. И словото му каза, става въпрос, Господ говори на пророк Илия, излез да застани на планината пред Господа, и ето Господ минаваше и голям силен вятър цепеше бърдата и сломяваше скалите пред Господа, но Господ не бе във вятър. А подир вятъра земетръс, но Господ не бе в земетръса. И подир земетръса огън, но Господ не бе в огъня. А подир огъня тих и тънък глас. Уважаеми приятели, брати и сестри, Бог е избрал най-съвършения начин за общуване. Не чрез ефектни проявления на Неговата сила, а чрез Словото. И вижте, ние можем да се запознаем с един човек от снимката му, ако видим какво е направил, но най-добре се чувстваме, когато започнем да говорим един на друг. Седнем, и затова българският народ казва, бе да седнем на сладка приказка. Вчера трябваше да срещнем с една журналистка, която без да иска, беше станала причина да се създаде трудно за нашата църква. Тя каза, вижте, господа, много ви моля, ние можем да си говорим по телефона, но най-ми е добре да седнем на масата, ще купим по един сок, искам да си говорим. Аз искам да се запозная с вас, а и вие да се запознаете с мен. Бог избра по-съвършения, хубавия начин на запознанство, да разкрие себе си, да ни каже какво мисли за нас. И този начин беше Словото. Това Негово Слово е записано в Библията като книга. Съвсем накратко, съставена от две части, оние, които са чели Библията, за тях това не е никак ново, за онези, които са за първи път или за някакъв, поне са в началото, тя съдържа 66 отделни книги, които са написани от около 40 мъже писатели, времето, в което е написана, е 1600 години, но въпреки това, че човеци са писали, въпреки че периодът е много продължителен, 1600 години, 16 века, В Библията няма противоречие, няма никакви съмнения относно онова, което изказва един автор за другия автор. Всички истини се подкрепят една друга. Причината е следна, че Библията е книга написана от много човеци, но нейният автор е един и апостол Павел пише, един от писателите на Библията пише във второто послание към Тимотей, 3 глава, 16 стих, всичкото писание е боговдъхновено. По-надолу пише други неща, после ще ги прочетем. Всичкото писание е боговдъхновено. Тази книга е книга вдъхновена от Бога. Или човеците са имали привилегията да предават Божиите вести на разбираем човешки език. Истините, които са вътре в тази книга, са написани от човеци, но те са Божии. Те са устояли изпита на времето и ние спокойно можем да кажем, че Библията е едно божествено откровение на характерът му, на неговите планове за нас и на нашата длъжност към него. За какво се говори в Библията накратко? Най-напред, за произхода на човека и на живота, на земята. За произхода на злото и греха, за онзи велик спасителен план, който Господ е съставил, който гарантира изход и избавление за човешкия род. В Библията се говори как ние можем да станем праведни, въпреки че сме грешници, и в Библията Бог ни разкрива какво има да стане в нашите дни и малко след нас. Имаме ли основания да приемем Библията като истинско Божие Слово? Да, поради една причина. Една единствена причина. Че всичко, което е записано в нея, е устояло на изпите на време и се е оказало истина без никакво колебание. Никога не се е налагало Библията да заяви: съжалявам, Господ да каже: съжалявам, записал съм в Библията това, но времената се промениха, сега трябва да напишем нещо друго. Тази сутрин в София бях свидетел на нещо интересно. Един от най-добрите дилъри на една от тези къщи, брокерските, сутринта, като отивах на работа, изнасяше таблото с прогнозите за валутния курс. Счита се, че това е един от най-добрите дилъри. След около 45 минути аз трябваше да отида да купя една книга и този същия човек разменеше цифрите. Питам го защо. Ами казва: не познах. Как не позна, нали ти пишеш във вестника прогнози за курса и хората така икономически планират своята политика въз основа на твоите предсказания? Е, казва, аз съм човек. Само за 45 минути най-добрия дилър промени времето, обстоятелства промениха неговото виждане. Но близо 6000 години история, никой строй, никой идеология, никой религия, никой обстоятелство не е принудило Бог, за да каже: съжалявам, Не съм предвидял добре, коригирам се. Напротив, в Исаия 46 глава Господ казва, че Той изявява края от самото начало. И нестаналите неща още от древността ги е казал. Той ги е казал, ние по някой път казваме: сбъркале, това не може да стане, това никак няма да стане, но то става. Мога да си представя как се е чувствал древния вавилонски монарх Навуходоносор, когато пророк Даниил му е казвал, че той е златната глава. Той е всъщност най-добрият, най-великият от всички императори, но за съжаление ще си отиде. И той е гледал Вавилон и си е казал: това не е възможно. Уважаеми приятели, все пак обаче целта на Библията не е това да ни смае, че Господ познава бъдещето. Целта на Библията е малко по-друга. И аз мисля, че ние ще отидем точно на тази точка сега. Какво е нейното влияние върху човека? Ако Господ беше казал какво ще стане, но нищо не беше казал за нас, ако ние четяхме Библията и станахме толкова разбиращи историята и бъдещето, че знаехме всичко, което следва, но се оставахме такива, каквито сме, нямаше полза. Какво е влиянието на Библията, на Божието Слово върху човешката личност? Най-напред върху човешката душевност. Живеем в едно време, в което човешката сигурност е почти не съществува. Надеждата на човека чезне. Тъмните сенки на обреченост хищно се спускат и обръщат всичко. Живеем в едно време, когато очите на човека напразно дирят брод и лъч на надежда. Живеем в едно време, когато човешкият ум много трескаво пресмята шансовете си за живот. Ние казваме, екологичните проблеми са достатъчни. Някой беше писал, един еколог, известен беше писал, че никакви други проблеми да нямаме с екологията. Ако жените продължават да перат с перилните препарати, 2000 и коя година океана ще бъде залят с 2 метра пяна, няма кислород и умираме. Нормалният човек се пита, ако това е верно, тогава защо живеем? Живеем в едно такова време, когато нашият ум, човешки, умът на човека от това поколение, което отиде много надалеко, трескаво пресмята шансовете за живот. Екологични проблеми, колкото искаш. Морални проблеми, от страшни, по-страшни. На един симпозиум, доколкото си спомням от това, което ми казаха, в Португалия един съвременен биолог казва, говорили за спина и той казал, о, вижте, за тази детска играчка да не говорим вече. От следващото многоточие разбираме, че има неща много по-страшни. Морални проблеми има всякакви, а психичните проблеми? Една лекарка, психолог, ми каза, че 95-та година официално има регистрирани 145 000 с психични отклонения, които не са в психиатриите. Хората отишли и казали, че имат проблеми със своята психика. 95-та година беше една, 96-та, ако считате, че е била по-лека, считайте, че не са били 150. 97-а, ако ще бъде по-лека, считайте, че... И човешкият ум пресмята, докъде ще отидем? Ако така прогресивно се умножават нашите проблемите с нашата психика, къде ще отидем? Ако мъжете не могат да издържат и жените вече просто се чувстват като смазани, ако децата са в безпътица, ако възрастните хора просто са загубили сладостта на живота, да не говорим за другите глобални проблеми, проблемите, които са породени от военните действия, проблемите, които са породени от безработицата, от глада. Един мой колега, румънец, който отговаря за благотворителната фондация АДРА в Африка, в Средна Африка, ми каза, аз имам кошмари, когато спе, казва. Бях около година и половина в Судан и не мога да забравя тези деца с издутите коремчета, които никога не бяха яли. И умираха, каза пред очите ми. И ние трябваше да разделяме храна, която пък бандитите крадяха, за да печелят, продавайки в съседните страни. Човешкият ум трескаво търси. Пресмята шансовете, колко време ще оживеем. Беда след беда враклитат от всички посоки. Имаме усещането, като че ли никой не се грижи за нас. Имаме чувството, че политиците са се така захванали в едно хоро и го играят без да погледнат за хората около тях. Имаме чувството, че учените се занимават с техните проблеми и не мислят за обикновения човек. Имаме усещането, че никой не се грижи за нас. Оплашени, ние се свиваме в черупката на своето бесилие като че ли чакаме нещо да стане. И точно в едно такова време аз хващам моята Библия. Чуйте, какво казва Исус, когато ние гадаем какво ще стане с нас, на къде отиваме и какъв ще бъде краят ни, далеко ли е той или близо, Исус казва, да се не смущава сърцето ви, вие вярвате в Бога, вярвайте и в мен. Да се не смущава сърцето ви. Уважаеми приятели, Библията дава надежда и сигурност. Библията говори, тя говори не за някаква платформа обещана от човеци, които не могат да осъществят. Тя не говори за планове, които са като мираж. Исус казва да се не смущава сърцето ви, вие вярвате в мене. В Евреем 6 глава 18 и 19 стих апостол Павел пише: така, щото чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибегнали да се държим за поставената пред нас надежда, която имаме за душата, като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е отвътре завеста. Библията ни казва, че човечеството, въпреки че живее сред своите проблеми, има надежда за него. Въпреки че самите човеци, ние обричаме себе си на страдание, има един, чиято ръка няма да позволи да преминем отвъд една граница, което означава да погубим живота. Библията ни говори, че Бог има план. И аз се връщам към думите на Исуса в Йоан 14 глава. Там Той казва: да се не смущава сърцето ви, вие вярвате в Бога и в мене вярвайте. И по-надолу казва: в дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място, и като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото гдето съм аз, да бъдете и вие. На големият проблем, който застава пред нас, какво иде? Големият проблем, който тревожи душите човешки, какво ще стане? Няма ли някой ден да бъдем изпепелени, или да замръзнем, или да се опечем след се прегряване, или кой знае какво? Бог ни казва. Бог казва на тревожната човешка душа: аз, който съм сътворил земята, няма да оставя тя да загине така. Исус, Божия син, казва: аз имам план. И апостол Петър много хубаво говори в своето послание, второто послание, което той е написал към църквата, второто Петрово послание, третата глава, той пише следното. 13 стих. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. На тревожния човек, онази объркана и смутена човешка душа, която се пита какво ще стане, на къде отиваме, просто какво ще се случи, има ли някой, който да се грижи за нас, Библията, а Бог в нея ни говори: има надежда. И аз мисля, че е демонски план да бъдат създадени условия, за да бъде убита човешката надежда. Да бъде доведена човешката душевност до такова объркване, че човек в безпътицата си да не знае какво да направи. Имах един племенник на мой братовчет син, 18 годишно момче, около 1,95 висок, така симпатичен, сложен атлет. Той ми казва: Чичо Колю, канил съм го на църква, веднъж дойде, казва: Чичо Колю, не ме интересуват тия неща, бе. Виж какво, аз имам други цели в живота, имам други планове. Това беше на около 15-16 години, като беше. На 17 години, при едно наше семейно тържество, разговарях с него, казвам: Тошко, как си? Абе, казва, знаеш ли, по някой път губя посоката, но общо взето казва, имам цел, преследваме. Вървя напред. Беше доста решителен мъж. Стана на 18 години. Отново имахме семейно тържество и аз му казвам: Тошко, как си? Абе, някак си, казва, загубих посоката. Объркан съм. Майка ми предварително ми беше казала, че Тошко, който иначе така демонстрира едно завидно самочувствие, ми казва: знаеш ли, Тошко, някой път го сварвам на терасата, гледа, казва, през терасата, и така. Разговарях с него и му казвам: все пак трябва да си наясно каква цел имаш, постижима ли, реална ли, или няма ли да те разочарова. О, Чичо Колю, моля ти се, аз знам какво правя в живота. Един ден обаче майка му ни се обади, че той е починал. В своята безпътица той се свързва с една компания, която се занимава с всичко друго, но не и с нещо почтено. И в една разпра той загубва ръката си, крака си и живота си. Уважаеми приятели, в едно такова време, когато има сили, които искат да доведат човешката душевност до едно такова объркване, че човек да тръгне в своята безпътица, където и да е, само нещо да прави, Господ казва да се не смущава сърцето. Не се поддавайте на такива внушения. Аз имам план. И моят план е да променя живота на земята. Библията е едно чудесно лекарство за ония, които чувстват една вътрешна несигурност. В София, в църква Б, озад бившия музей на Георги Димитров, там където събираме, сяда една дама, която веднъж в съботното училище така взе участие и разбрах, че е психолог. Попитах я: кое ви доведе в църквата? Тя казва: знаете ли, душата ми се нуждае от нещо сигурно. Цяла седмица аз работя с хора, които са объркани. Но казва, аз имам нужда някъде да се подкрепя и да се заредя, да имам... Аз самата трябва да бъда сигурна. Да имам сигурност, за да им вдъхна. Следващата седмица я видях с още една жена до нея. Поздрави ги. Казвам: как сте? Добре съм, казва тя. Доведах още една моя приятелка. Една друга медицинска сестра, която изпада в много тежка криза, объркана. И каза на лекарката, дай ми някакво лекарство, за да се чувствам сигурен. И тя казва, аз знам на едно место едно лекарство. Тя пита колко струва, нищо не струва, само един час. И трябва да ви кажа, че тази медицинска сестра сега е с нейния съпруг и нейния съпруг ми каза, аз се бях оплашил, аз не спях нощно време, защото се боях, че моята жена ще направи нещо, което не е разумно. Уважаеми приятели, да срещнеш в тая книга изказването на Бога, който казва, не бой се, аз съм с тебе. Който казва, аз имам план, ти не се смущавай, аз стоя над събитията, аз стоя над обстоятелства, аз стоя над проблемите. Това означава да вътрешно да имаш сигурност. Аз самият съм щастлив да познавам тая книга. И мисля, че мога да твърдя без да се срамувам, че тя ми е дала сигурност в живота. Че тя е помогнала на моята душа да има сигурност. Библията дава и мир в неспокойното човешко сърце. Някога един от древните Божии мъже беше записал: много мир имат ония, които обичат Твоя закон. Много мир имат ония, които обичат Твоя закон. Знаете ли, ние не можем да предположим какво голямо благословение за нас човеците да живеем според Божия закон. Един пример. Как мислите ще спя аз, ако е това, тая кълъвка с очила и тези очила са тук, седна на този господин, който е седнал. Аз минавам, не оголявам. Да, верно, някой са, ама се полови, скъпи, що да ни ги взема. Как мислите ще спя през нощта? Спокойно. Е, ако случайно някой се загледа в очилата, ще трепне и ще ги прибира да не би да си ги познае. Но това неспокойство от нарушаването на една от Божиите 10 заповеди постепенно убива и унищожава мира човешки. Господ казва да не се мами, но ние често се мамим, защото моя собствен интерес диктува да измаме него. Господ казва да не се мразим. Е, как да не го мразя, като не мисли като мен? Но Бог казва, не го мрази не заради него, заради тебе. Господ казва да не прелюбодействаме. Ама ние казваме, добре де, ама на мене ми е хубаво. Може да ти е хубаво, но това хубаво в кавички унищожава и убива кълновете на мира в човешкото сърце. И тогава трябва да кажем, че ония, които обичат Божия закон, ония, които се вслушват в съветите на Библията, живеят с чиста съвест и с мир в сърцето. Никой не може да познае колко е хубаво да имаш мир в сърцето, освен оня, който се е вслушал в Божията воля, изразена в неговите заповеди. Има един интересен случай. Един голям държавник в ония години, преди около 2000 години, счита се, че е бил ковчежник на етиопската кралица, царица. По стечение на обстоятелството и въз основа на интересите, които той е имал, духовните интереси, той е бил в Ерусалим, посетил е Ерусалим, запознал се с еврейската религия и навръщане си купува един свитък. Книгата на пророк Исаия чете, самия той, вие знаете, обикновено на държавниците им се налага често да правят компромиси, да участват в разни интриги, игри, които така не ги правят да са много спокойни и всеки държавник го е страх, като си слезне, да не би да го извикат после да дава отчет. Но този човек забравил за всичките неща, които имал в живота си, след като чул, че Библията говори за един спасител. И най-интересното, което аз искам да ви прочета е 39 стих, след като той бил кръстен, казва 39 стих на Деяния 8 глава, а когато излязоха из водата, Господния дух грабна Филипа, а говори се за този големец, вече не го видя, защото възрадван продължи пътя си. Появил мир. Не е бил такъв, когато е отивал. Но когато се връщал, когато се е запознал с това, което Бог предлага на човека, в неговото сърце се родил мир. Той бил спокоен човек. Радостен и щастлив. Някой ще каже, това може ли да стане с мен? Аз не мога да ви кажа как може да стане, но мога да ви гарантирам, че може да стане. Защото самият аз съм бил свидетел на множество такива случаи. Аз самият съм го преживял. Библията има чудотворно влияние и върху човешкият характер. Сега ще се върна на първите думи, които прочетахме. Там, в своето послание към Тимотей,
второто послание, 3 глава, 16 стих, апостол Павел пише: всичкото писание е боговдъхновено, произходът му е божествен и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Апостола казва, че целта на Библията е да повлияе върху човешкия характер, да го възвиси, да го облагороди, да го очисти, да го направи благороден. Библията всъщност влияе върху човешкия характер, за да бъде освободен от онези неща, които го правят некачествен. Това са гордостта, амбицията, тази амбициозност, която е болезнена, ревността, нетърпимостта. Всички тези качества на човешкия характер, Библията помага да бъдат човек да се освободи от тях. Много е чудно да се забележи тази промяна. Да бъдеш горд, болезнено горд, е голямо нещастие. Да не можеш да понесеш една забележка. Да попитам мъжете, ние по принцип не обичаме да ни правят забележка, особено жените. Ние считаме, че това е голяма обида. Но ако не сме прави, по някои пъти жените не обичат да им направят забележка, защото как така е възможно, това значи неуважение. Ние не можем да приемем понякога, щом имаме един възглед религиозен, че някой друг може да има корено противоположен. Тия дни разговарях с един млад свещеник и му казвам: господине, аз искам да ви кажа, че ето, пазе Божия закон, защото Господ го е казал. Разбирате ли, ако Господ беше казал друго, не го щях да правя. Спокойно му говори, имаше една дама до нас. Този млад човек избухна и каза: така, ако имаше начин да ме хване за еката, каза: ей, господине, разбирате ли, за вас няма място в тази държава, бе, разберете. Или православен, или никакъв. Съжалявам, той беше млад човек, аз съм убеден, че той греши в своето разбиране, защото в държавата ни все пак има толерантност. И му казах: вижте, отивате си у дома и си вземате Библията и прочитате 2 Тимотей 3 глава 16. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за наставление. Мои мили приятели, брати и сестри, Библията има чудотворно влияние върху човешкия характер. Ние можем да сме богослови, но ако Библията не сме приели като Божие Слово за нас, а само като книга, с която да оправдаваме себе си, това не ни ползва. Аз мога да бъда виртуоз, да ползвам библейския текст, така както един барабанист в оркестъра ползва барабани, или както един музикант ползва музикален инструмент, или както един дърводелец ползва машините, или както един художник ползва четката. Но това няма да ме промени. Тая книга трябва да дойде в мене, истината и трябва да дойде в мене, да я преживее, за да ме промени. В противен случай няма никаква полза, ама никаква полза. Човешкия характер, когато обаче Библията започне да работи, настъпват промени, и то чудни промени, които никой друг и нищо друго не може да извърши. Морала на човека се променя, навиците му, мирогледа му. Когато 1990 година бях в Индианаполис, имах щастието да видя, да пипна и да разговарям, макар и с преводач, с един човекоядец. Истински. Разбирате? Той, неговия брат и неговия баща са били водачи на едно племе. Едно в островите, в океаните, които са били известни, казвали са им, преведено на наш съвременен език, жестоките зъби. Така им е бил прякора, така са ги наричали. И когато един мисионер попада там в плен, при да го изядат горкия, бил много-много неподходящ за ядене, повече кости, по-малко месо, и трябвало да разговарят. И той започва да им говори, да им чете. И изведнъж бащата казал на синовете: до тук, няма да закачате този човек, поне ще научим нещо при да го изядем. След това отложили още малко и още малко и още малко, докато бащата, по стар пяхен обичай, един ден извадил ножи и всички са стреснали. И мисионера са стреснал. Резнал малко неговия пръст, резнал своя пръст, долепил го и казал: слушай, ти си ми кръвен брат. Сега искам да ми кажеш, кой е той Бог, който те научи така търпеливо да ни говориш, когато знаеш, ще подготвим да те едем. И през това време те са ловували от други племена и са яли хора, и той ги е виждал. И човека, който е бил там, и той беше на генералната конференция. И тогава мисионера продължава разказа за Исуса Христа, за Неговото Слово. И сега там има, на този остров, има чудесна църква, в която влизат хора, които нямат нищо общо с канибализма. Когато Библията докосне човека, бъде приета от човека, настъпват промени в характера му, в навиците му, в морала му, в мирогледа му, пияницата става трезвеник. Съвсем наскоро се кръсти един човек на 72 години. Известен с прозвището Колю Бъчвата. Така го познавали. Пиел си човека и нищо му нямало. И сега е здрав. Казва, някои не пият, сърце ги боли, мен не ме боли, нищо не ме боли, и ръцете ме не трепера. Здрав. Само казва, имах лош обичай. Всичко трошах. Не бих жена си нико. Но у нас след моя запой ставаше, казва, след земетресения. Събираха всичко, казва. Трябваше с булдозер да се. Един ден майстор някакъв бил там по ВИК, поканил го един от нашите братя, самичък е, да му направи нещо. И тос като поправил, абе, това е тази книга тук, пише Библия. Ми Библия, казва нашия човек. А, Библия, че ти казва, четеш ли тази? Ми чета. Е, какво разбираш? Абе, казва, много не разбирам, но чета. Казал, така казал нашия човек. Е, този казал, Колю Бъчвата, така, а аз дали ще разбира нещо? Не опитай, казва. Взех я, казва, отворих я. Отворих, казва, на най-трудното място. Тос роди, тос, тос роди, тос, тос. Е, казах си, нищо не разбирам. Този онзи не е разбрал. И взех да му я върна. Ама казва, в трамвая, като седнах, отворих я. И отворих, казва, на Лука 15 глава. За трите притчи, за изгубената овца, изгубената драхма и будния син. Много, много му се сторило интересно. Нищо казва, не разбрах, но ми беше интересно. И отидах през другия там. Той бил малко по-млад, те двамата са възрастни хора. И започнали да си говорят бавно, полека, бавно, полека. Докато един ден жена му казва, какво става? Казва, ти нищо не си щупил тази седмица. Жена, нямам време. Какво прави? Чета Библия. Тя му казва, четеш Библия ли? Ами казва, ти... И така полека, 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 бавничко, за около 9 месеца, този човек вече е променил, почувствал е в себе си сила да промени навика си да пие. Любезни приятели, брати и сестри, кой друг може да направи това? Кое е друго лекарство? Култура, наука, те са чудесни неща. Те дават толкова много. Толкова много дават. Но сега познавам един от така добрите физици на България, който, за съжаление, води един изключително нечист и неморален живот. Развежда се въпреки всичко, което направи жена му, за да спаси брак. Той е голям учен, но науката не може да му помогне. Той е ум, великолепен, но това не може да му помогне. Литературата или поезията. Чели ли сте някъде, някой да е записано, някой да е казал, прочетах Омир, бях развратник, спрях да съм така. Някъде чели ли сте такова нещо? Или пък прочетах нещо друго? Не може. Те са чудесни като литературни произведения. Но те нямат тая сила. Библията има тая сила, защото тя е боговдъхновена. Бог е вложил в Библията, в нейните думи, сила, божествена сила. И когато ние приемем тези думи, силата в тях променя живота. Не може да се опише как става, но то става. Нейното влияние върху човешкото поведение и морал не може да бъде отречено. То не може да се изрече с думи, то може да се забележи. И апостол Павел пише в посланието към ефесяните, църквата в град Ефес. Знаете, град Ефес е бил езически център, център на езическо поклонение. Там имало особени такива нрави и обичаи, но апостол Павел пише, сега чуйте как, на тези от ефесяните, които са приели Божията вест, които са повярвали в Бога и които са приели Библията като Негово Слово. Чуйте. И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството, между което и ние всички някога сме живели в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както и другите. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа, по благодат сте спасени. Апостол Павел казва, вие бяхте като мъртви. Не чувствахте какво е. Просто казва, бяхте роби, бяхте водени, живеехте под диктовката на някакви инстинкти, които не зависеха от вас сякаш. Искахте да не го правите, но го правихте, защото нещо ви потикваше. Сега силата Божествена ви съживи. Даде нов тласък на живота. Извърши промяна. И така, това, което някога е ставало, става и днес, уважаеми приятели. Библията е чудесното лекарство, което Господ е изпратил за човешкия род. Сега искам да ви кажа, че тя е чудесно лекарство и за още една болест, от която ние боледуваме. Това е човешката виновност. Ние всички сме слаби, несъвършени и грешим. Има ли някой тук, който никога да не е грешил? Да стигне ръката. Аз няма да я вдигна, защото аз не съм такъв. Нали, честно признавам. Ние всички грешим. И всяка грешка ни товари с виновност. С вина. Вината е един страшен убийствен товар, който ни смазва понякога. Има ли надежда за виновност? Лек за тая виновност. Апостол Павел казва в 1 Тимотей, 1 глава, 15 стих. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Господ Исус дойде да спаси всички грешници, от които главният съм аз. Библията ни разкрива един чудесен и добър спасител. Исус Христос дошъл на земята, за да вземе нашата вина, да я снем, да ни направи от виновни оправдани. Един Бог, разкрива Библията, който не обича бащински, който е направил всичко в своята любов, готов е бил да направи всичко и го е направил. Йоан 3 глава 16 стих. Бог толкова възлюби света, щото даде свой единороден син, да не загине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Еремия 31 глава 3 стих. Възлюбихте с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост. Този Бог е готов да ни прости, да ни умие, да ни очисти, да забрави, че сме били грешни, че сме се грешили. Този Бог е готов да ни даде сила, да ни съживи, да не грешим. Той е готов не само това да направи, а Той е готов да ни нарече Негови синове. Апостол Йоан, извинявайте, казва, че всичко това, което Той прави, за да ни очисти от нашата виновност, не е било толкова лесно за Него, макар че е лесно за нас. В първото послание към Йоанна, на неговото послание, първата глава, 7, 8 и 9 стих. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Седмия стих сега чета. Но ако ходим в светлината, както Той е в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. Библията е чудесно лекарство за нашата виновност. И вместо да вървим с нея, да носим този тежък и ръбест товар, по-добре е да го изповядаме и чрез вяра в Христа ще ни бъде простен. Бог ще ни даде сила да се преборим с греховете си, с недостатъците си, да бъдем променени в живота си и да правим ония неща, които са изглеждали невъзможно. Сигурно познавате някой измежду вас, който не е могъл без една чаша. А сега може. Сигурно познавате хора, които са вървяли в други лоши пътища, а сега не вървят. И имат сила. Един от моите така съученици, който постигна доста в своето развитие, взе особено място в нашето общество, работеше на едно специално място в Българската народна банка, имаше два порока, от които не можеше да се освободи. Не знам дали все още се е освободил, докато от сега не е в България. Един ден ме пита: абе, Коля, кажи ми, как можеш ти да не го правиш, а аз не мога? Казвам, аз съм толкова човек, колкото си и ти. Разликата знаеш ли къде е? Че до мене стои един, който е по-силен и ми дава сила, подкрепя ме и ми дава сила, кураж.
Ти си сам. И сам не можеш да го победиш. Ако ти можеш да имаш такъв приятел, кажи го, казва кой е. Президента ли ти е приятел? Казвам не. Не. Не е президента. Желю Желев е малък, казвам, по ранг пред този, който е мой приятел. Е, кой е тогава, казва? Клинтън ли? Не, казвам, не е Клинтън. Това е Исус Христос, царят на небето. Аз съм му позволил да живее в сърцето. И той ми е дал сила да го направя. И не считай, че аз го правя. Той го прави. И му цитирах думите на апостол Павел. Това, което върша аз, не го върша аз, но живеещия в мен Христос го върши. Уважаеми приятели, Библията е едно чудесно лекарство за всеки, който иска да преживее промяна, да се отърве от виновността, да бъде умит и очистен. И още едно нещо, което може би ще бъде последно. Библията е най-чудесното лекарство срещу сектите. Днес много се злоупотребява с тая дума. Има журналисти, кой кадърен, кой некадърен, има авторитети, кой знае, кой не знае, но всеки употребява думата секта и като кажат секта, ставаш прокажен. Но искам да ви кажа, че най-добрият начин да съхраним себе си, за да не отидем някъде в някакво сектанство, християнско сектанство, да съхраним децата си, да съхраним народа си, най-доброто лекарство е Библията. И аз искам да прочета един текст, за да не изглежда, че просто това са мои думи. Матея 22 глава, 29 стих. А Исус в отговор им рече: заблуждавате се, като не знаете писанията, нито Божията сила. Всеки път, когато ние не познаваме свещеното писание, има опасност да изпаднем в заблуди. Ние и децата. Всеки път, когато мъже и жени не хаят да познават, отиват на църква, но се връщат без да са прочели Библията, могат да станат лесна плячка на разни сатанински учения. За младите това е особено актуално. По целия свят са плъзнали демонични учения. Обличат ги в мантията на християнски такива общности. Но има толкова много демонични учения. В София се запознах с едни млади момчета, които водеха един разговор неусетно и така естетно. Ние се заговорихме. Те водеха разговор помежду си, заговориха мене и аз започнах да говоря с тях и разбрах, че има някакъв апостол на някаква не сатанинската църква, официалната, която се познава, а на църквата на демоните. И тези млади хора бяха така объркани с една наистина сатанинска философия, че едно от момчетата каза, аз им казах, че съм пастор и така, каза: пастор, аз не мога да спя. Чувам, казва, бучене в главата си, откакто този човек като дойде, говори и влиянието му, казва, едно особено. Ама казва, той говори за Христос. Тогава му прочетах, че много мир имат ония, които обичат твоя закон. Може ли, казва, го питах него, да вярваш в Библията и да нямаш мир? Уважаеми брати и сестри, приятели, наш дълг е да разпространим тая книга и тя да стане единствено правило за християнството ни. Тя да стане единственият източник за просвета, за християнска просвета. Защото иначе демоните ще измислят много финни учения и ще завлекат там и големи, и млади, а най-вече младите. За да не стане това, ние сме длъжни да предпазим децата си. Имах на таткова братовчетка, дъщеря, семейството е атеистично. Момичето също не вярва. Стана студентка. Един ден звъни по телефона: чичо, коли искам да се видим. Добре, заповядай. Дойде у нас, носи две книги и ми казва: някакво общество, как е? Ето книгите. А книгите са на Мун, на движението на Мун. И трябваше да поговорим. Тя казва: ма то е за Бога. Аз казва, никога от дома не се е говорил, сега имам голям интерес. Заговорихме с нея и казах: хайде да не изглеждам аз прав, а ти крива, много ти се моля, е това е Библията. Вземи я, отбележи си какви въпроси те интересуват, аз ще кажа къде да ги прочетеш. Трябва да ви кажа, че в началото тя погледна лекомислено, заведеха я на някакви курсове някъде в чужбина, върна се, обаче не беше същата. Тя самата разбра, тя е много разумен човек, отличен медик е, завършва медицина. И казах, че тя трябва да избира. Ако иска да бъде християнка и да има мир, да бъде щастлива, трябва да стои на Библията. А ако иска да стане един нещастен придатък на някого, тогава тя ми каза, виж какво, аз съм минала през много специална школа, подготовка, не мога да ти вярвам, но все пак ще проверя в Библията. Тя отдели 3 месеца и трябва да ви каже, че сега е щастлива, че е отворила Библията. Тя ми разказа за нейните приятелки, 5 момичета са били, 4 освен нея остават, 3-те са в психиатрията. Единственият лек срещу сектите. Това е Божието Слово. Нищо друго. И да приключим. Книгата, която надвишава всички други книги, е Библията. Тя е книга, в която говори Бог. Тя е книга, която представлява едно чудесно лекарство за човешката душевност, за човешкия морал, за човешката етичност, за човешкото сърце, за неговата вяра. Тя е лек за нашата виновност. Тя е лек срещу заблудите, които шестват в този свят. Какво да прочетем в края? Откровение, първата глава, 3-я стих. Блажен, който прочита, и оня, който слуша думите на това пророчество, и ония, които слушат думите на това пророчество, и пазят написаното в него, защото времето е близо. Блажен, който прочита, който слуша и който пази. Знам, че някой ще каже, ама аз познавам много хора, които четат Библията, па са си пак такива, каквито са си. Верно е. И знаете ли защо? Ако се отидете вкъщи, прочитате още веднъж тези стихове, ще разберете. А пък аз ще ви разкажа една малка история. Един мисионер бил изпратен в една област, където имало малария, и снабден с лекарства. И човека направил шишенца, като е болен. Дава му някого. Една нож на колибата му, на входа на колибата, застанал един млад туземец и казал, братко, баща ми е много болен, живее, хей, там, много надалеко. Дошъл съм, пътувал съм един ден и една нощ, дошъл съм за лекарство. И мисионера му казал, добре, да идвам ли? Не, няма смисъл. Дай ми лекарството. Ето, казва това шишенце, ще го сложиш горе на полицата там на колибата и ще да... На баща си ще даваш 3 пъти дневно, но преди да му даваш, ще го разклащаш. А, да, разбрах, казал му туземец и заминал. След известно време, рано сутринта, пак същия туземец. Братко, казва, баща ми умира, лекарството не помогна. Е, как не помогна? Туземецът се облича чантата и заминава. Отива там, погледнал, шишенчето стои, мушнат в стената, обаче пълно. Пита го, ти какво прави, бе, човек? Ами казва, както ти ми каза. Хващах, казва, баща ми, показвах му шишенцето и го разклащах баща ми 3 пъти и го слагах. Не оздравя, казва. И тогава туземецът му казал, няма да оздравея. Това лекарство трябва да влезне в баща ти. Вътре в него. Любезни приятели, брати и сестри, ние ще се останем същите такива, каквито сме. Та, въпреки, че имаме най-доброто лекарство, ако го вземаме и така в книгите, в ръцете си, го разклащаме само, но не му позволим да влезне в сърцата ни. Ако му позволим да влезне в сърцата ни, тогава нещата ще бъдат други. Тогава промяната ще бъде видима, тогава промяната ще бъде осезаема, ще почувстват всички и тази промяна ще ни направи щастливи и ще зарадва Бога. И така, някой ще каже, ама моят проблем не е както вашия пастор. Да, така е. Но има един стих, с който приключвам. Исаия 34 глава 16 стих. Потърсете в книгата Господня да прочетете. Никоя от тия не ще липсва, нито ще бъде без другарката си, казва Господ, защото неговите уста изговориха това и самият негов дух ги събра. Скъпи приятелю, братко и сестро, ако имаш проблем, тежък, сложен, ако това, което става с теб е уникално, на никой друг не се е случило, запомни, че Бог не може да бъде изненадан. Тук в тази книга има записано точно за теб, има ляк и за твоята болка, за твоя проблем, за твоите желания. Господ е предвидял всичко в тази книга. Нищо няма да липсва. И ако го прочетем, ако го научим и ако го приемем в сърцето си, тогава неминуемо резултат ще има. И Господ да ни благослови, когато имаме тази книга, да я приемем
като Божия книга и да живеем според нея. Амин.